halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee aad VOA oo si toos ah nooga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka afimada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
waxaan aqsana khayrtana dhageysanaysay waa 4/9 bisha December 2015 idaacadda saaka ee caalamkan waxay la socodsiinayaa Ibrahim Xasan Daanduray iyo aniga oo ah Sahre Ciidlanuur.
Waxa soo ururinaya dhalinyarada
kaasna wuxuu ahaa wasiirka dhalinyarada iyo sportiga ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Xasan oo ka hadlaya shir lagu dejinayo siyaasadda dhalinyarada ee Soomaaliya wareysi ayaanu ka hayna.
Qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah mid ka mid ah musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ee madaxtinimada u tartamaya oo sheegay in la joojiyo muslimiinta soo galaysa dalka Mareykanka iyo siyaasiyiin kale oo ka soo horjeestay baaqiisa.
Waxaa kale oo idin hayna aad maqli doontaan shir maanta u furmayo wadamada Khaliijka.
Xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka hore sawirkii caalamka.
Hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay inuu ku rajoon yahay wada hadallo ku saabsan si loo soo afjari lahaa dagaalka ka socda dalkaasi Syria la qaban doono toddobaadka soo socda. Mr. Kerry oo ka hadlay magaalada Paris kadib markii kulan uu la yeeshay hogaamiyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa waxa uu sheegay in wada hadalladaas loo qorsheeyay in ay ka dhacaan magaalada New York 18-ka bishan December, isagoo sheegay in ay ku xiran tahay hadba dhacdooyinka toddobaadka soo socda oo uu ku jiro shirweynaha uu hogaaminayo dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ee mucaaradka dalkaasi Syria. Dalka Sacuudiga ayaa waxa uu isagu qaatay horseedka in la isu keeno kooxaha mucaaradka ee ka soo horjeeda madaxweynaha dalkaasi Syria Bashar al-Assad iyo mintidiinta Daesh. Bishii la soo dhaafay ayaa wakiilo ka kala socday dalalka xoogga waaweyn ee dunida ay wada hadallo ku yeesheen magaalada Vienna, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen Mareykanka, Russia, Iran iyo qaramada midoobay, iyaga oo isla meel dhigay qorshe ballaaran oo ay ku jirto in la isugu keeno dowladda iyo mucaaradka Syria wada hadallo ay dhexdhexaadinayso qaramada midoobay bisha January ee soo socota kuwadeeda.
Mareykanka ayaa sheegay inuu dib u habeyn ku sameynayo wararka sheegaya in Iran ay bishii la soo dhaaftay sameysatay gantaalaha nooca balaastikada, taasi oo xadgudbaysa qaramada midoobay qaraarkii ay u dejisay arrimaha hubka. Danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay Samantha Power ayaa sheegtay salaasadii shalayto in Mareykanka uu dib u hubin xoog la ku sameynayo wararkaasi, isla markaana uu qaadan doono tallaabada ku habboon haddii taasi ay run noqoto. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay tijaabadaasi inay dhacday 12-kii bishii November ee la soo dhaafay. Samantha Power ayaa sheegtay sidoo kale in Mareykanka ay ka go'an tahay in la soo afjaro awoodda Iran ee gantaalaha dhinaca hawada loo ganayo.
Mintidiinta Taliban ayaa weerar ku qaaday garoonka duuradaha ee Kandahar oo ku taala koonfurta dalkaasi, sida ay ku warameen saraakiil joogta halkaasi. Afeen u hadlay Kandahar ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi uu bilowday shalay oo Talaado ahayd kadib markii mintidiintu ay soo bartilmaameysteen albaabada waaweyn ee hore ee laga galo madaarka. Afeenku waxa uu sheegay in dagaal culus ay ciidamada Afghanistan ay la galeen mintidiinta mana looga ilaa ay haatan khasaaraha intuu leegahay. Talabaan ayaa waxa ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi iyadoo sheegtay in weeraro ismidaaminahi ay ku qaadeen halkaasi.
Si aad degsiil wararkaasi warbixinaha kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
Kadib weerarkii 14 qof ay ku dhinteen gobolka California arbacadii hore oo lagu eedeeyay nin iyo xaaskiisa oo muslimiin ahaa, ayaa waxaa kor u soo kacay dadka qaba fikradaha xagjirka ah ee ku salaysan naceebka ay ku hayaan suugalootada iyo muslimiinta ama ay u hayaanba. Inkastoo aanu fikirkaasi ahayn mid ay ka siman yihiin, dadka Mareykanka ayaa haddana waxaa dareemada islaamnaceebka ahi dab ku sii shiday Donald Trump oo ka mid ah musharixiinta u tartamaya jagada madaxtinimada ee xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimada ee sanadka 2016 la qabanayo. Donald Trump waxa uu ku baaqay in la joojiyo dadka muslimiinta ah ee soo geliya dalkan Mareykanka, waxaase baaqiisa ka jawaab celiyey siyaasiyiin caana oo kasoo horjeestay oo iyagu ka soo jeeda xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga. Saare Cili Nuur oo istuudiya ugu welisa ayaa warbixintan uga diyaarisay.
Tan iyo shalay hadalhaynta ugu badani waxay ahayd baaqa ka soo baxay Donald Trump oo ka mid a ragga ku dhawaaqay inay madaxtinimo u tartamayaan xisbiga jamhuuriga dhexdiisa. Waxaanu yidhi,
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on.
Donald J. Trump waxa uu ku baaqayaa in gebi ahaanba la joojiyo dadka muslimka ah ee soo galaya Mareykanka ilaa inta ay mas-uuliyiinta waddankeena wakiilka ka ahi ay ogaanayaan waxa meeshan ka socda. Hadalkaasi ka soo baxay Mr. Trump wuxuu la yaab ku noqday dadka diimaha kala duwan haysta ee ku nool dalka Mareykanka, waxaana sidoo kale gaashaanka ku dhuftay xisbiga jamhuuriga oo Trump laftiisu uu ka tirsan yahay. Paul Ryan, afhayeenka aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka oo ka mid a siyaasiyiinta lagu tiriyo dhinaca midigta fog, ayaa tilmaamay inaanu fikirkaasi ahayn mid u xisbiga jamhuurigu iyo dalka Mareykankuba ay ku raacsan yihiin.
And more importantly, it's not what this country stands for. Not only are there many Muslims serving in our armed forces, dying for this country, there are Muslims serving right here in the House, working every day to uphold and to defend the Constitution.
Ma aha waxa xisbigani u taagan yahay, mana aha waxa dalkani u taagan yahay, ma aha oo kaliya in muslimiinta tira badan ay u dhinteen iyaga oo difaacaya dalkeena. Waxaa sidoo kale jira muslimiin badan oo aqalka Kongareska ka shaqeeya oo maalin walba u darban howlaha qaranka iyo difaaca dastuurka. Qaarkood waa kuwa ugu wanaagsan iskaashiga la dagaalanka argagixisada. Sidoo kale Keith Ellison oo ah xildhibaan muslim ah oo dimuqraadiya kana tirsan Kongareska Mareykanka lagana soo doorto gobolka Minnesota ayaa isaguna war saxaafadeed u soo saaray oo nuqul ka midii soo gaaray VOA-da kaga hadlay arrintan. Waxaanu yidhi, dadka badankiisu waa ay og yihiin musharaxa madaxweynaha xisbiga jamhuuriga. Waxaa dalkeennu uu yahay mid xooggan, Donald Trumpna waa in uu dib u akhriyaa erayada dastuurkeenna ku qoran ee ku saabsan xorriyadda diimaha iyo dulqaadashada. Ma doonaynaa xaqiiqdii qof aan fahamsanayn qiimaheenna inuu caalamka ula hadlo sidii inuu ina matalo oo kale, ayuu yidhi Keith Ellison. Mr. Ellison oo difaacay siyaasadda madaxweyne Barack Obama ee arrimahan ku waajahan ayaa qoraalkiisa ku yidhi, madaxweynuhu waa inuu dadka isku keenaa ee maaha inuu ku kala qaybiyo hadallo nacaybiyo ku salaysan cabsi oo uu ku abuurayo diin. Waxaanu Mr. Ellison intaasi ku daray, xaqiiqda ah in Donald Trump uu yahay musharaxa hogaaminaya codbixinta ra'yiga ee xisbiga jamhuuriga ayaa kicinaysa walaaca ku saabsan halka ay jamhuurigu doonayaan inay dalkeenna ku hogaamiyaan. Donald Trump oo ah ganacsade ku cusub saaxadda siyaasadda Mareykanka islamarkaana aad loo bartay intii uu shaaciyey inuu yahay musharax ayaa si istaba jooga u weerara dadka laga tirada badan yahay, kuwa magangeliya doonka ah iyo weliba muslimiinta oo uu inta badan sheego inay halis ku yihiin jiritaanka Mareykanka. Xaashi Shaafi oo ah agaasimaha ururka Somali Action Alliance ee gobolka Minnesota ayaan weydiiyey saameynta hadalka Trump uu ku yeelan karo kuwa fikirkiisa qaba.
Walaalay, runta runtii way jirtaa, ninkan la yidhaahdo Donald Trump uu soo galo siyaasadda sida keliya uu isyidhi isaga, dad waa ku khasban kartaa, waa waxay ahayd inuu bal ka raajo wax inuu dad kala qaybiyo oo naceeb uu abuuro. Waayo waad ogtahay ibni aadamku markay tiro badan yihiin waxaa laga helaya noocyo badan. Waxaa ka mid a nooca markaa isaga inta badan uu abiil garanayo raba inuu codkooda helo. Kuwa naceebka inta badan ama xagjirka ee weliba aad xagjir u sii ah oo xagga markay noqoto kala saaridda qowmiyadaha kala duwan ama dadka kalabkooda aan cadayn ama diintoodu aan ahayn diinta diiniyan ee kristaanka ama welida evangelicanka ah aan ahayn aan rabin inay arkaanba saasoo ay tahay. Hadda qiimo weyn ama saameyn weyn ma saameyn karo, ma lahaan karo oo aan ka ahayn keliya kuwa xuma jacaylka badnaa inuu xumadtoodii uu kor usii qaado iyagana ay ku raacaan, laakiin dadka Mareykanka ah ilaa 300 million oo Mareykan weyaan dadka Mareykanka ahaan dad ahaan qoomiyad ahaan qoomiyad kastoo caalamka ilaahay ibni aadam uu ku uumay adduunka dhan baa jooga. Diimahana diin aanan jirin iyo kuwa diinaya kuwa diin lahayn bay ku nool yihiin oo waxay ka mid yihiin bulshada Mareykanka.
Sidoo kale Xaashi Shaafi waxa uu ka hadlayaa waxa looga baahan yahay muslimiinta Mareykanka, gaar ahaana Soomaalida.
Muslimiinta waxaa lagu qiyaasaa 7-10 million inta u dhow milyan inta u dhexeyso inay tirada Mareykanka ee muslimiinta ay yihiin. Waxaynu nahay bulsho iyo qoomiyad ka mid a bulsho weyntaas Mareykanka. Hadal uu yiri nin musharax ah oo raba inuu kursi ku helo xumaan iyo kala soocidna saameyn ballaaran kuma yeelanaysa. Waxaan rabaa dadka muslimiinta iyo Soomaalida gebi ahaan inaysan u qaadan dowladdii Mareykanka tiri ulamaa u dardaarmaha Soomaalida iyo muslimiinta kaleba Mareykan adiga leh. Haddii aad iska xajiso qof deriskaadoo tiisana de asaga leh, haddaad adiga aad kamid noqoto nolosha waxbaad ku leedahay, deriskaada adiga baro asna ha ku barto.
Donald Trump ayaa in badan ku celceliya xataa haddii xisbiga jamhuurigu u dooran waayo inuu u tartamo doorashada madaxtinimada inuu iskii u bartami doono si madax bannaan. Xilligan oo lagu jiro isreebreebka xisbiyada dhexdooda ay iskaga soo xuli lahaayeen musharaxa u mateli doona doorashada madaxtinimada 2016 ayaa rayuruurin badanaaba la sameeyo maalmihii lasoo dhaafay meelo badan uu Donald Trump kaga horreeyey. Siyaasiyiinta isku hanka iyo isku xisbigaba yihiin, balse ilaa xalay waxaa la hadalhayay in dhibco badani ay hoos uga dhaceen intii hore uu haystay.
Warbixintaasina waxaa soo diyaarisay oo soo jeedinaysay Zahra Ciidla Nuur.
Halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Wasaaradda dhalinyarada iyo sboortiga dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa waday maalmahanba kulamo ay la lahaayeen qaybaha kala duwan ee dhalinyarada, taasi oo looga tashanayay sidii loo sameyn lahaa siyaasadda dhalinyarada ee qaranka. Kulan hore oo hordhac ahaa oo shirweyne qaran sidii loo isugu yimin lahaa dhalinyarada oo magaalada Muqdisho ka furmaya 18-ka bishan ayaa wasiirka dhalinyarada Maxamed Cabdillaahi Xasan Nuux waxa uu la qaatay ururada dhalinyarada, waxaana kulankaasi kadib wareystay wasiirka wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Cabdulle oo ka wareystay bal wuxuu ku saabsanaa kulamadaasi.
Walaal waad mahadsan tahay. Wadatashiyadan socdaayo waxay uun aasaas u yihiin xeer la yidhaahdo siyaasadda dhalinyarada oo la samaynhayo oo ah habkii hagitaanka siyaasadda dhalinyarada loo samayn lahaa Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ah in hab nololeedka iyo istaraatiijiyadda ay dowladdu rabto inay ku maamusho dhalinyarada xeer qeexaya in loo sameeyo ama siyaasad qeexaysa oo tilmaamaysa habka ay adduunyaduna gacan nooga siinhaysa amuuraha dhalinyarada, annaguna aanu ku weydiinhayno dhalinyarada raayi ururin baa jirtaan maalmaha wadnii oo laga soo ururinayo dhalinyarada sida ugu habboon u xeerkaasi u samaysmi karo. Marka waxa aan rabno in ay dhalinyaradu ku noolaato mustaqbalka oo ah sharci iyo badan ay kasoo dhexbixi doonaan siyaasadaas ayaanu ka hadlaynay. Shirarkii ugu badnaa ee la qaban hayeyna waxay saldhig u ahaayeen arintaas. Waxaa jirta in ay noqotay dhalinyaradii meel iska furan oo aan lahayn istaraatiijiyado xadidaya baahida dhalinyaradu qabto, baahidaas oo ay tahay in lagu saleeyo hab dhaqan dhaqaaleedka dalkeena oo ah in dhaqaalaha Soomaaliya hab ku habboon deeqahana loo siiyo, hab ku habboon inay dadku uga shaqaystaan hadday noqon lahayd.
Xageed ka sameynaysaan la tashiyaashan?
Dabcan la tashiyaasha waxaan ka sameynaynaa dhammaan dowlad goboleedyada oon tegayno iyo gudaha magaalada Muqdisho iyo ururada dhalinyarada, kuwa bulshada rayidka iyo dhammaanba noocyada kala duwan ee dadka Soomaalida ayaan la sameynaynaa.
Dhalinyaradan galabta ugu dambeysay aad waqtiga la qaadato doodaha kala duwan qabo, maxay ka cabanayaan, maxay sheeganayaan? Ma jiraa meel hadafkoodu yahay dhalinyaradu?
Wallaahi wuu jiraa, oo dhalinyaradu waxay isweydiinhayaan siyaasadda dhalinyaradu 2019 ilaa hadda la sheegayaa maxay u soo bixi laadahay leeyihiin. Waxaa kaleeto jirta baahi ay dareemayaan oo qof walba wuxuu doonayaa inuu ku daro aragtidiisa, waxayna ku cadaadinhayaan wasaaradda inay sida ugu dhaqsiyaha badan shaqadan u dhammaystirto, kadibna ay dhalinyaradu kula xisaabtanto madaxda iyo dowladda iyo dhammaanba hay-adaha kaalmeeya dhalinyarada, oo ay hay-aduhuna gacan ku siin karaan oo wax cad oo wax ka qaban karaan ay noqoto. marka baahi xoogan waxa jirta ay dareemaysaa dhalinyaradu iyo dawladduba iyo hay'adaha kale ee caalamiga ee gacanta nasiyaba ay wada dareemayaan oo ah in siyaasadan la sameeyo
dadka dhalinyaradu waa lagu kala arsi duwan yahay caalami ahaanba dunida dhan laakiin qof walba siyaasi Soomaaliyeed dhalinyaradu soo soo badiya ma cado waxa kale loo soo weydiyaa shirweyne qaran ba in muddo ku sugayeen dhalinyarada gaar ahaan xaggee marayaan howlahaas
een horta shirweynaha qaran waxa la qaban doonaa haddii la yiraahdo 18 iyo 19 bishan ayaa la qaban doonaa waxaana loo qaban hayaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxaana marti gelinaya dawladda Soomaaliya oo iyadu casuuntay dhalinyarada shirweynahaas qaran in la qabto madaxda sare iyo baarlamaankuba ay in badan ku taameeyeen in la qabto shirweynahaas shirweynahaasi wuxuu noqon doonaa mid la weydiiyo dhalinyarada aragtidan cusub ee la wadaay sida ay ugu haboon tahay iyo meesha ugu haboon tahay in lagu sameeyo waana la soo bandhigi doonaa waxa kale to la soo bandhigi doonaa aragtida in la sameeyo muxuu ahaa gole dhalinyaradu ay leedahay oo ay sida ay wasaaradu uga warheysay dhalinyarada si uga sii dhow uga sii warhayo waxaan marna laga tageynin ururada is-abaabulay iyo ururada dhalinyarada iyo kuwa soo shaqeeyay iyo dhamaanba iyagana marna lama hilmaamay lagamana tagayo da'da hadii la yidhaahdo dabcan da'du adiyadoo dhan way ku kala duwan tahay aragtida inay noqonayso 18 jir annagu islaamku da wuxuu qabaa 15 jir ilaa 40 jir wixii ah laakiin afrikadu waxay qabtaa 18 ilaa iyo 35 marka anaga mar walba waxaan laga tageynin waa arinta islaamku qabo 15 jirka iyo wixii ka koreeya
dadkan aad ii sheegtay in 18-19 xaggee ka kala imaanayaan dabcan soomaali gudeeda laga yaabaa in deegaanada qaaraysan dhalinyaro badan oo xaq lahaysan ay access u lahayn sida jubbada dhexe oo kale shabaab baa marka seed u maamuli doontaan inaad dadkan soo xushaan maxaa kriteriyadiina
kriteriya waxaan noo ah qofka quality-giisa iyo hal abuurkiisa kuwa aad u badan oo quality hal abuur laayaan ayna suurtagal ahayn in la keeno dadkan cusubna waa tiro aad u yar 100 qof kolkii la yiraahdo way ku yar tahay tirada dhalinyarada Soomaaliyeed laakiin 100 aragti dheer leh oo laga keenayo 5 qaaradood ee dunida oo lagu soo xulayo inay noqdeen waqtiyadii ugu dambeeyay dhalinyarada dadkii ugu abaabulka fiicna ugu kartida badna ugu wanaaga badna qayb kamida maaha in kulligood la wada keenayo laakiin in kamida oo matali doonta inta kale waxaana islaahay dhalinyaradu waxay uga duwan tahay dadka kale way isku matali doonaan shirkan
kaasi wuxuu ahaa wasiirka dhalinyarada iyo sportiga Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Xasan Nuux wuxuuna waramay wariyaha VOA ee Khadar Cabdulle oo Muqdisho jooga
waxaan ayaan dhigisayaal markale dilana halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos ugu dhigisanaysan Washington. Wadamada ururka iskaashiga qaliijka carabta ayaa maanta shir ugu furmaya dalka Sacuudiga waxaana ka wada xaajoonayaan xaaladaha ka taagan dalalka Syria iyo Yemen iyo sidoo kale to duqeymaha cirka ee isbaysiga Sacuudiga oo horseed ka yahay ay ku hayeen ama ka geysteen dalkaasi Yemen iyo weliba arrimo dhowra oo ka taagan gobolkaasi. Wariyeena V O A ee Qaahira Xuseen Sahnuuni ayaa warbixinta noo soo diray.
Maanta oo Arbacaha magaalada Riyaad, caasimadda boqortooyada Sacuudi Arabiya, waxaa ka furmaya shirweynaha dowladaha iskaashiga khaliijka kaasoo diiradda lagu saarayo arrimaha ka alowsan qaar ka mid ah dalalka carabta. Shirweynaha oo uu shirgudoominayo boqorka dowladda Sacuudi Arabiya boqor Salmaan bin Cabdul Aziz ayaa diiradda lagu saarayaa xaaladaha cakiran ee ka alowsan dalalka Syria, Yemen, Libya, qadiyada reer Falastiin iyo weliba xiriirka ka dhexeeya dalalka ku jira ururka iskaashiga khaliijka. Shirka ay yeelanayaan dowladaha khaliijka ayaa imaanaya xilli shir gogol xaar ah maalintii Isniinta wasiirada arrimaha dibadda ee dowladahaasi ay ku yeesheen magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Arabiya. Warbaahinta Sacuudi Arabiya ayaa sheegaysa shirka maanta ka furmaya magaalada Riyaad inay ka qaybgalayaan boqorada iyo amiirada dowladaha Khadar, Imaaraadka Carabta, Kuwait, Cumaan, Baxrayn iyo boqorka dowladda martida loo yahay ee Sacuudi Arabiya. بخور سلمان بن عبد العزيز بخور كدالكاسي سعود عربية أي مالنتي شالية خسرية ساكولا كولمي حغيها قود إيقولها إسكاشيغا خليجكا السيد عبد اللطيف الزيان وحاينا كوضا حدلين سيدي لوهيري لها دفاع وذجرة أو أي وذي شان دولدها خليجكا shirweynahan oo noqonaya 26-aad oo ay isugu yimaadaan madaxda dawladaha qaliijka ayaa si gaar ah diirada loogu saaraya xisada dalkaasi Yemen iyo waliba xaaladda ka alawsan dalka Syria gaar ahaan duqeymaha dawladda Ruushka maalmihii ugu dambeeyay uu ka geysanayay dalkaasi hadaba maxamed axmed aaqil oo ah saxafi soomaaliyeed oo ka faalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyay waxa shirka dawladaha qaliijka uu ka bedeli karo xaaladaha ka alowsan dalalka Syria iyo Yemen
sahlanu wax badan oo isbedela ma jiri doonaan markii dhinac laga fiirsho laakiin qodobka siyaasadeed ee dadanka gaarka ah yeelan doono waxa uu noqonayaa arinta Yemen iyo Suuriya oo xaalad dagaal muddo badan ku soo jiray qodobka koowaad aan ku hormaro su'aashada maxay ka bedelaysaa markaan ku soo laabto arinta Syria wax laga yaabaa in kulanka in ka soo baxaan go'aanno la sii saadaalin karo oo ku aadan xaaladda Syria oo qaliishku uu dabcan dhinaca marka loo fiirsho loo kuleeyahay waxay noqon kartaa in dalalka qaliijka ay ku sii adkeystaan go'aanadoodii hore ee ku aadanaa siyaasada Bashar al-Assad iyo xukuumadiisa oo waqti badan dagaalku soo jiray labo taageerada mucaaradka hubaysan ee Syria ay siiyaan dalalka qaliijka marka loo fiiriyo liba dhanka dhaqaalaha ay taageero badan ku bixiyaan xisada gaarka ah ee dhanka siyaasadeed ee gaarka waxay noqon doontaa inta laga filayo qaliijka in ay cadeeyaan mowqifkooda dhabta ah ee ku aadan khilaafka Turkiga iyo Ruushka maalmahan dambe siyaasada caalamka aad u hareeraysay ka dhaxeysay iyadoo la filayo in qaliijka in siyaasada Turkiga ay aad dhanka ugu janjeeraan qodobka waa mid Suuriya Yemen waxaan isleeyahay wax badan isma bedeli doonaan waayo wali dagaalkii Yemen isbahaystigii uu Saudiga hoggaaminayay ay kula jireen maleeshiyada Houthiyiinta iyo kuwa taageersan madaxweynaha xilka laga qaaday Saleh dagaalkoodii wali wuu socdaa sida uu qiyaasta la saadaalin karo waxa weeye oo kaliya in isbahaysigii Saudiga ay raadin doonaan taageero siyaasadeed oo caalami ah si go'doon loo geliyo Xuusiyiinta iyo Cali Cabdulla Saleh milishiyadka taabacsan xoojinta howlgallada ka dhanka ah labadaas milishiyada isbiirsade iyo taageerista madaxweynaha doorashada ku yimid Yemen Cabdirabbi Mansuur Al-Hadi
shirka madaxda dawladaha khaliijka ayaa ku soo beegmaya xilli dawladda Ruushka ay xoojisay duqeymaha ka dhanka kooxaha mayalka adag ee dalkaasi Syria taasoo si weyn ay uga soo horjeedaan dawladda Turkiga iyo qaar midah dawladaha carabta mas'uuliyiinta dawladaha carabta ayaa isha ku haya khilaafka sii xumaanaya ee u dhaxeeya dawladaha Ruushka iyo Turkiga kaasoo saameyn weyn ku yeelan kara mantiqada bariga dhexe gaar ahaan dalalka carabta Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
haatana dhigistaal waxa aad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade
waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha saaka iyo caalamka waxaan gabi ahaanba ku eegaynaa horyaalka kooxaha qaaradda Yurub ee loo yaqaano Champions League oo habeenkii xalay ahaa kulamo doora la ciyaaray kulamadaasi oo kooxaha qaar ay ku xaqiiqsanayeen inay ku soo gudbaan wareega kale ee horyaalkaasi halka kuwa qaarna ay ka hareen horyaalka oo ay gurigooda qabteen haddii aan ku bilaabo gruubka ee PSG iyo Shakhtar Donetsk oo wada ciyaaray laba iyo bar kooxda PSG ayaa guusha ay ku raacday Real Madridna 8 maalmo ayay kaga badisay 4 gool oo golasha kamida waxa u dhaliyay Real Madrid ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo 3 waxa dhaliyay ciyaaryahan Karim Benzema labadan kooxood hore ayay u soo gudbeen oo ay u noqdeen kooxii ugu horeeyay ee u soo gudba wareega kale ee ciyaaraha Champions League Shakhtar Donetsk kaalinta 3 ayay gashay taasi oo macnaheedu tahay in ay koobka Europa League loo yaqaan ciyaari doonto Group B oo ha group dabcan la isku dhagana oo koox xaqiiqsatay inay soo gudubto aanay jirin ayaa habeenkii xalay ahaa waxa uu ahaa group ka duwan kulamada kale ee kooxuhu ciyaarayeen kooxda PSV Eindhoven oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa 2-1 kaga badisay CSK Moscow مانشستر يونايتد وحا اي جرتي غوريغا وولسباك اي دالكا جربالكا سدح يالبا ايا لغاقا بدي تاسي معنه يدو حاي تهي انكو حا وولفيس ايو بي اس في ايو سو قدبين وري قلبات اي عيارها جامبيونس ليغا مانشستر يونايتد وحاي نصيبو هشين اي كالين سدحات قشو تاسي او كرلغان اي اوروبا ليغ عيار الدونتو كوحدا سي اس كي موسكنا iyaraha waa ay ka hartay Manchester United guldaradan soo gaartay ee noqotay mid walaac fara badan ku abuurtay taageerayaasheeda taasii oo laga yaabo inay soo dadajiso macallinka Manchester United Louis van Gaal in uu waayo shaqadiisa waayo oo hore ayay qadiyan u kala joogeen isagii taageerayaashiisu haatan guldaradan soo gaartay waxa laga yaaba in ay keento calool xumo dhexmarta isaga iyo kooxda ragga iskale oo iyagu markii horeba taageerayaasha ka celcelinayay si kastay noqotaba maalmaha soo socda ayaa loogan doona halka macallin Louis van Gaal iyo kooxda Manchester United ay ku kala haraan groupka C Benfica iyo Real Madrid ayaa kulmay laba iyo hal waxa ku soo baxday kooxda Atletico Madrid Galatasaray hal iyo hal bareejo waxay la gashay Astana Astana gurigeeda ayay aaday Galatasaray Europa League ayay aadi doontaa Atletico Madrid iyo Benfica ayaa soo gudbay oo wareega labaad ee ciyaaraha u soo baxay group D Manchester City iyo Borussia Mönchengladbach ayaa kulmayay Manchester City hore ay u soo gudubtay oo kulankani muqaafalo oo kale ayuu ahaa wax natiijo ah ogama aanay baahneen marka laga reebo inay kaalinta koowaad Juventus kula dagaalamaysay 4-2 ayay ku soo badisay kooxda Manchester City Sevilla Juventus ayay ka yaabisay hal iyo eber ayaa laga gabadiyay Juventus taasi oo keentay in Manchester City ay kaalinta koowaad ku soo baxdo iyadoo markaasi Juventusna ay kaalinta labaad gashay Sevilla waxay aadi doontaa koobka loo yaqaan Europa League oo iyadu ah kooxda difaacanaysa oo sanadkii hore ku guuleysatay group B kooxa Bayer Leverkusen iyo Barcelona ayaa kulmi doona Barcelona hore ay soo baxday waxaan lagu ciyaari doonaa guriga Bayer Leverkusen Roma iyo Beit Borisov ayaa iyaguna kulmi doona Roma iyo Bayer Leverkusen man shan dibcood ay leeyihiin halka Beit Borisovna ay 4 dibcood leedahay saddexdaas kooxood waa Leverkusen Roma iyo Beit Borisov koox walba ay waxaysataa fursad ay wareega kale ugu soo gudubto Group F Dynamo Zagreb iyo Bayern Munich ayaa iskaga hor imaan doona waana kulamada caawa kooxu ay ciyaari doonaan Bayern Munich hore ayay soo baxday Dynamo Zagrebna rajo kama laha inay soo gudubto oo dabcan waxay wagtahay koox iyadu ciyaarahaasi ka hartay laakiin Olympiacos iyo Arsenal oo ku kulmi doona guriga Olympiacos ayaa natiijadoodu noqon doonta mid aad u adag oo labada dhinacba ay haystaan fursad ay ku soo gudbaan waxa qarka saaran inay soo baxdo Olympiacos oo iyadu sagaal dibcood ay sitay Arsenal lix dibcood ay leedahay waxay ku soo bixi kartaa oo kaliya Arsenal iyadoo ku badisay laba gool iyo wixii ka badan halka Olympiacos ee Brejo hadii ay hesho soo baxdo iyo wixii ka yar laba eber hadii laga ka badiyo grupka G waxaa kulmi doona Chelsea FC Porto Dynamo Kiev iyo Maccabi Tel Aviv grupkaas isagana ilaa hadda cid xaqiiqsatay ma jirto inay soo baxdo Chelsea Porto iyo Dynamo Kiev dhamaantood waxay leeyihiin fursad inay ku soo gudbaan natiijooyinkoodana waa isku xireen grupka H kooxda Zenit St. Petersburg Gent ay la ciyaar doontaa waa ay soo baxday oo hore ay u soo gudubtay kooxda Zenit laakiin Valencia iyo Lyon oo wada ciyaaraya Lyon koobka way ka hartay Valencia iyo Gent ayaa natiijooyinka ay ka helaan kulamada caawa ee Lyon iyo Zenit la ciyaar doonan ay ku xiran tahay soo gudubkoodu iyo inay wareega labaad ee ciyaaraha Champions League ay u soo gudbaan si kastoo noqotaba kulamada caawa marka ay soo gabagaboobaan ayaa la kulan doona cidda koobkan lacagta faraha badan laga helo Champions League u soo baxda iyo cidii Europa League qabata iyo kuwii gurigooda aado ciyaarahan inta ka dhiman kamid noqon doona taageerayaasha kubada cagta ee daawanaya dhegeystayaal xubinta ciyaaraha saaki caalamka inta ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulan dambe oo Mascad Dooyd la sidaayay nabadgelyo
adeen subaxnimo intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa intaan mar kale kulmi doono galabta waana go Ibrahim Xasan Daanduro iyo Zahra Ilo idile nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.